Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Nedelja, 23. april, u vestima dana. U Francuskoj u toku izbori za predsjednika Republike. U Jasenovcu zvanična komemoracija žrtvama fašizma bez prisustva predstavnika Srba i Jevreja. U Donjoj Gradini paralelna komemoracija Republike Srpske i Srbije. Noćas pred spomenikom Zašto obeležena 18. godišnjica pogibije radnika RTS-a u NATO bombardovanju. U požaru u Mostaru izgoreo tržni centar. Sutra do 17 stepeni, bez kiše, u Beogradu najviše 16. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, o tome šta se može postići građanskim protestima u Srbiji, razgovaraju Miran Pogačar iz studentskog pokreta Novi Sad i Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd. Da li Srpska napredna stranka ubacuje svoje ljude na proteste?
Oni imaju određen broj ljudi koji su zaduženi da tako se muvaju po protestima i onda nas ili ljude koji su percipirani u njihovi sferama interesovanja kao narodni neprijatelji, idu i slikaju.
Ja prosto verujem da oni čekaju možda neki incident kako bi eventualno iskoristili i kompromitovali proteste.
Sa vama smo naredni pola sata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na predsjedničkim izborima u Francuskoj do 10 sati glasalo je 28,5% glasača, što je nešto više nego 2012. godine. Glasačko mesto Besançonu na istoku Francuske evakuisano je nakon što je ispred birališta ostavljeno ukradeno vozilo sa uključenim motorom. Kako se navodi, sumnjivi automobil označen je kao ukradena, imao je lažne registarske tablice. Ta vest ilustruje atmosferu u zemlji koja je u vanrednom stanju nakon terorističkih napada, od kojih se posljednji odigrao u centru Pariza 20. aprila. Smatra se da su ovi predsjednički izbori ključni za Francusku da bi mogli imati dalekosežne implikacije za geopolitički status quo, uključujući i budućnost Evropske unije i odnosa Zapada sa Rusijom. Skoro 47 miliona Francuza bira novog predsjednika među 11 kandidata. Ishod je neizvestan, favoriti su u prvom krugu centrista Emmanuel Macron i ekstremna desničarka Marine Le Pen, uz desničara François Fillona i radikalnog levičara Luc Mélenchona. Nepoznanica su neopredeljeni glasači, kako se procenjuje, koji čine skoro četvrtinu biračkog tela. Politički posmatrači kažu da je teroristički napad od 20. aprila u centru Pariza mogao da dovede do toga da deo neopredeljenih se odluči za krajnju desnicu. Marine Le Pen, koju su kritičari optužili da koristi teroristički napad u političke svrhe, sebe predstavlja kao jedinog kandidata koji je sposoban da zaštiti zemlju od islamskih ekstremista. Pobeda Le Penove sa njenim anti-imigracionim i anti-briselskim stavovima mogla bi da označi nastavak talasa izolacionizma širom zapadnog sveta koji su pokrenuli novi američki predsjednik Donald Trump, kao i Brexit, piše svjetska štampa. Francuska je ključni član NATO-a, bila je ključni stub jedinstva Evropske unije u odgovoru ruskoj aneksiji Krimskog poluostrva, podsjećaju mediji uoči izbora. Većina istraživanja javnog mnjenja smatra da u drugom krugu prednost ima proevropski kandidat Macron, koji podržava sankcije protiv Rusije, dok je Marine Le Pen naklonjena Rusiji. Fillon, konzervativni bivši premijer koji je pozvao na poboljšanje odnosa sa Rusijom, izgubio je dosta glasača posle optužbi za korupciju i nepotizam. Ankete pokazuju da njega i Mélenchona, koji se zalaže za poništavanje trgovinskih sporazuma i napuštanje NATO-a, ne treba podceniti u izbornoj trci. Birališta u Francuskoj, u kojoj su danas uprte sve oči, zatvaraju se u 20 časova. Do sada ni jedan kandidat na predsjedničkim izborima nije izabran u prvom, već u drugom krugu, koji će ovoga puta biti, ako niko ne dobije većinu, 7. maja. Izbore će obezbeđivati 50.000 policajaca i žandarma, kao i 7.000 vojnika. Izbori se prvi put održavaju u Francuskoj, dok je na snazi vanredno stanje. Bez obraćanja političara i bez prisustva predstavnika hrvatskih antifašista i srpske i jevrejske manjine u spomen području Jasenovac, održana je državna komemoracija za žrtve ustaškog logora. Komemoraciji je prisustvovao premijer Andrej Plenković sa više ministara, predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović. Ove godine je u Kataru, pa ju je zastupala i zaslanica, a iako je Hrvatski sabor pokrovitelj Jasenovačke komemoracije, predsjednik sabora Božo Petrov također je poslao i zaslanika jer putuje u Bratislavu. Za vrijeme komemoracije nekoliko desetina metara od spomenika hrvatski antifašisti razvili su veliki transparent na kome je pisalo "Uklonite ustaški pozdrav". Naime, antifašisti i predstavnici srpske i jevrejske manjine odbili su da učestvuju na državnoj komemoraciji jer vlasti ne žele da sklone ustaški pozdrav sa spomen ploče poginulima u Domovinskom ratu u mjestu Jasenovac, par kilometara od spomen područja. Dok je jučerašnjoj alternativnoj komemoraciji prisustvovalo više hiljada ljudi, na današnjoj je bilo svega nekoliko desetina građana. Ovo je druga godina za redom kako se zvanična komemoracija održava bez govora političara. Sutra će predstavnici jevrejske zajednice u Hrvatskoj održati zasebnu komemoraciju u Jasenovcu. Paralelni skup je ove godine u spomen području Donja Gradina, koje prisustuju najviše predstavnici Republike Srpske i Srbije, predsjednik Milorad Dodik i premijer Aleksandar Vučić i nekoliko ministara. Parasto sa žrtvama održali su patrijarh Irinej i episkop Banjalučki Efrem. Dan sećanja na žrtve u ustaškom koncentracionom logoru Jasenovac Donja Gradina od 2015. godine zajednički obeležavaju vlada Srbije i vlada Republike Srpske. Polaganjem venaca i paljenjem sveća kod spomenika Zašto noćas u 2 sata i 6 minuta porodice, kolege, prijatelji odali su poštu radnicima RTS-a poginulim u bombardovanju 1999. godine. Još nekoliko informacija. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić razgovarat će sutra u Briselu sa Evropskim komesarom za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johannesom Hanom o aktualnom stanju u procesu pregovora Srbije i Evropske unije i perspektivama daljeg otvaranja pregovaračkih poglavlja. Teme razgovora bit će i situacija u regionu kao i migrantska kriza. Inicijativa Ne davimo Beograd najavila je za utorak 25. april protest i protestnu šetnju pod nazivom Tragovima fantoma povodom godišnjice rušenja objekata u Savamali, a okupljanje je zakazano za 18 časova u Hercegovačkoj ulici. Kako su naveli organizatori, okupljanje su podržali studenti koji protestuju protiv diktature, kao i vojni sindikat, policijski sindikat, Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Vojvodine i Nezavisno udruženje nezaposlenih Srbije. Dolazak na protest najavili su i pokreti iz drugih gradova Srbije. Naučni radnici i istraživači protestovali su sinoć u Beogradu tražeći od vlasti bolje uslove rada i tako se pridružili demonstracijama širom sveta koje su na Međunarodni dan planete Zemlje istovremeno održane u više od 500 gradova. Zoran Glavonjić.
Više stotina ljudi, među kojima su bili i učesnici postizbornih protesta u Srbiji, zatražilo je od države veća izdvajanja za nauku.
Naše ulaganje su trenutno oko 0,7% iz budžeta, što je strašno malo, tako da zavisimo od politike.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Miloš Ivanović iz Instituta za istoriju. Gazela Pudar Draško iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju odgovorila nam je na pitanje kako danas žive naučnici u Srbiji.
Užasno. Užasno. Poređujem sa Hrvatskom, na primjer, gde neko ko je pravi doktor nauka prima minimum 1200 evra, moja plata, na primjer, u ovom momentu je manje od 500 evra.
Ona je nosila transparent na kom piše pravi doktor nauka.
Svi znamo za afere koje su ovdje bile sa lažnim doktorima nauka, koje, nažalost, nisu završene onako kako bi trebalo.
Demonstranti su nosili transparente "Marš za nauku, a ne marš nauko". Naučnici u Srbiji, kao Robinson Crusoe, bez buke nema nauke, znanjem protiv diktature, više kolaboracije, manje izolacije, obrazovanje za sve i knjige braću knjige, a ne konkursi i kategorije. Tokom šetnje skandirali su "Hoćemo kulturu, a ne diktaturu, opismeni se, sačuvajmo mozgove, opameti se i kupi nam diplome Nebojša". Marš za nauku podržala je i grupa učesnika protesta protiv diktature. Na ovaj način održan je 20. postizborni protest u Beogradu, a njegovi učesnici najavili su da će u nedjelju protestovati zajedno sa prosvetnim radnicima. Protest protiv diktature održan je i u Novom Sadu, gde su neki od učesnika također saopštili da će im se danas u demonstracijama pridružiti radnici u prosveti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I još jedna vest iz Bosne i Hercegovine. Prve štete požara u Mostaru, u kojem je potpuno izgoreo tržni centar od oko 3000 kvadratnih metara, procenjuju se na više miliona evra. Požar je sinoć oko 20 časova najpre zahvatio skladište prostorije centra Bingo, a zatim se velikom brzinom proširio na ostatak objekta. Portparol policije izjavio da nije bilo povređenih jer su na vreme evakuisani kupci i radnici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome šta se može postići građanskim protestima u Srbiji koji su počeli 3. aprila. Naši sagovornici su Miran Pogačar iz studentskog pokreta Novi Sad i Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd. Mirane, vi protestujete pod sloganom protiv diktature. Vi znači mislite da Srbija ide ka diktaturi?
U Novom Sadu postoji, moram da dodam, jedan dodatak, dakle protiv diktature i sistema. Radi se o tome da mi protestujemo povodom jedne odrede diktature, kako medijske, tako političko-ekonomske. Dakle, protestujemo protiv koncentracije moći u rukama pojedinaca, u suštini jednog čoveka, i protiv sistema koji je proizveo takve političke opcije i takve ljude.
Kako je vaše mišljenje, Dobrice?
Meni se čini da svakako protesti koji su se sad javili imaju dubinske uzroke, da su u stvari uzroci zašto su ljudi izašli, uglavnom mladi, na ulice, zapravo nezadovoljstvo onim kako se mi kao društvo, Srbija kao država razvija. Tako da ne bi tako lako mogu da simplifikujem, iako je lako simplifikovati reći da je borba protiv sistema, ali postoji mnoštvo tu sad razloga koji je svaki sam po sebi dovoljno veliki da možemo da ga elaboriramo dosta dugo.
Vlast se ubi tražeći organizatore protesta. Režimski tabloidi svaki čas objave neka imena i kažu taj čovek ili ta grupa stoje iza protesta. Mirane, da li su protesti spontano počeli? Kako ste recimo vi krenuli na proteste?
Ja mogu vam pričati o prvi par dana u Novom Sadu, kako se to dešavalo. Sredo oko 3. tu negde kad su počeli protesti, prosto napravljen je event na Facebooku, to je napravio jedan dečko u Beogradu i počeli su spontano bukvalno ljudi da prave, pojedinci u gradovima, i ljudi su se samo priključili i izašli su na ulice. To nije bilo ni organizovano, niti u nekom smislu pripremljeno, nego prosto ljudi su imali sistemi su dirali svoje nezadovoljstvo povodom izbora, ali u svakom slučaju dugogodišnje nezadovoljstvo koje jednostavno je tu sinjalo i bilo je prosto pitanje momenta kak je to da se desi. Dakle, radi se o tome da protesti jesu počeli kao spontani i ja mislim da i dalje traju, tako reći, u izvesnoj meri spontano i da nemaju neke glavne organizatore, niti se može pričati o nekim ljudima koji tu sad organizuju kao pojedincima, nego postoje možda neke grupe koje tu koordinišu, dolaze sa transparentima, pomažu oko tih tehničkih stvari. U suštini se ne može govoriti da postoje neki jedan organizator ili par organizatora.
Dobrice, imaju li ovi protesti organizatore po vama?
Oni su spontano nastali, postoji jedan široki spektar ljudi koji su u to uključeni ili žele da budu uključeni ili koji su, da kažemo, u tom nekom poznacima navoda vođstvu, ali s druge strane svako je zapravo tu vođstvu i ja bih rekao da je to veliki plus samih protesta.
Mirane, koliko se da videti, policija se drži po strani od učesnika protesta. Mislite li da među vama ima ubačenih policajaca u civilu?
Ja to uopšte ne bih ni dovodio u pitanje. Naravno da postoje policajci u civilu, to ja mislim da je očigledno mnogim ljudima i da srećemo i da se ljudi dan u dan koji onako su krajnje prepoznatljivi. Policajci koji su očigledno policajci drže se po strani, regulišu saobraćaj i vlasti tu izrazila neku svoju, kako da kažem, distancu prema protestima i pokušava na taj način u neku ruku da ih suzbije. Samim tim što ne želi nikakav konflikt i reakciju, oni žele da se protest, tako reći, sam, spontan, ugasi. Ali ja ne bi uopšte bio spreman da tvrdim da će tako nešto se desiti po željama vlasti. Dakle, da se protest sam ugasi, samim tim što policija neće, na primjer, da interveniše u nekom nasilnijem obliku.
Dobrice, mislite li vi da među demonstrantima ima policajaca u civilu?
Naravno da ih ima, ima ih u brojevima koji su nama verovatno nezamislivi. To na nekom javnom prostoru je i vidljivo. Ono što je meni više zabrinjavajuće i što me još više plaši je na ovom nekako nevidljivom polju, na polju praćenja telefona, na polju analiziranja aktivnosti na internetu, na polju razno raznih snimanja. Tako da bih ja prvo pitanje koje bi tu postavio je ko i zbog čega te informacije prikuplja i ko ih onda radi koji ciljeva posle analizira, koristi i ko može uopšte da dođe do njih. To pitanje je, mislim, sada nekako mnogo važnije od toga koliko policajaca tu sad ima u nekom civilu na nekom protestu. Mislim, oni se i vide, dosta izgledaju slično i ponašaju se dosta onako školski, policijski, tako da bih rekao da je to najmanja opasnost u ovom trenutku.
Mirane, mislite li vi da Srpska napredna stranka šalje svoje ljude da vas snimaju da bi vaše foto se imala u svojim arhivama?
To ne bi bio siguran, ali postoje neke indicije, neke informacije da isto tako kao što policija u civilu svaki dan jeste tu i to u velikom broju, da postoji neki ljudi koji su bili Srpske napredne stranke koji su uvek u okviru protesta. Ja prosto verujem da oni čekaju da onakve neki moment, možda neki incident, kako bi eventualno iskoristili i kompromitori te iste proteste.
Dobrice, na osnovu iskustava vaših protesta Ne davimo Beograd, da li mislite da vladajuća stranka šalje svoje ljude da vas snime pa da vas posle imaju u arhivi?
Da, mislim da to sa arhivom je već rešeno, da smo mi već u raznim arhivama i to se pokazalo kroz razne ove tabloide, misije koje vode članovi Srpske napredne stranke ili pojavljivanje njihova na raznim emisijama, uključujući neko pojavljivanje Aleksandra Martinovića na javnom servisu. Znači, kako to sad funkcioniše? Oni imaju određen broj ljudi koji su zaduženi da tako se muvaju po razno raznim događanjima, u ovom konkretnom slučaju protestima, i onda nas ili ljude koji su percipirani u njihovim sferama interesovanja kao narodni neprijatelji idu i slikaju. I onda te fotografije koriste kao ključni ili krucijalni dokaz da eto su ti protesti organizovane od strane tih, jel da, narodnih neprijatelja koji su već davno prokazivani. Tako da smo se mi u nekoliko prilika tu nalazili, ja bih rekao, u dobrom društvu, kao dokaz da eto žuta patka je organizovala te proteste, a ključni dokaz je fotografija nas koji smo eto na samom protestu. Tako da to nije neka stvar koja se ne dešava, ona se dešava svakodnevno i dešava se u jako velikim razmerama.
Mirane, zašto se malo radnika pridružilo protestima? Evo, vaš studentski pokret iz Novog Sada je odlučio da da podršku radnicima pošte koji su štrajkovali. Vi ste došli pred poštu, a oni nisu ni izašli iz zgrade da vas pozdrave.
Što se tiče samo protesta oko pošte, pa sad vam kažem, to je pre svega bio štrajk upozorenja. Prosto meni je žao i nije u redu donekle što ti ljudi nisu izašli i prosto da se bore za sami sebe. A s druge strane, dobio se najbolju informaciju, kao što se to često dešava, da su dobili jedno upozorenje da ni u kom slučaju ne izađu napolje, ujutro dopis, jer ako izađu, sad je otkaz.
Mirane, vi izlazite na ulice i zbog toga što mladi nemaju perspektivu, što kad završe fakultet ili neku drugu školu ne mogu da se zaposle. Međutim, Vučić tvrdi da je njegova vlada otvorila više od 100.000 radnih mesta.
Ja ne znam šta drugo da uradim, osim da se nasme. Meni je prosto zanimljivo kako se ta statistika vodi. Ne bi ja tu previše da ulazim u neke detalje, ali na primjer ako ste jedan dan radili u okviru mjeseca, onda vi niste nezaposleni, ako se skinete, ne znam, sa biroa za nezaposlenost, ako se ne prijavite 3 mjeseca, vi se više ne računate kao nezaposleni. I tome sve statistike oko zaposlenosti, zaposlenosti radnih mjesta, stvaranje fabrika, to je, kao što sam ranije napomenuo, poprilično potencirala sela. Većina ljudi koja ja znam, mladih, radi povremene poslove. Radi u kafićima, radi u buticima, sa diplomama, znači sa fakultetom ili priliku studiranja. Rade na internetu, daju časove, sve to, kako da kažem, od dana do dana. Da bi se vi dobili, na primjer, neki pripravnički posao dolje od dana. Trebam žestoke veze i to je za neki 16.000. Pripremate fakultet, master, diplomu i to je slično. Dakle, vi morate da se pošteno potrudite da biste bili pošteno eksploatisani. Mnogi mladi odlaze na Maltu, u Kanadu, u Sjedinjene Američke Države da bi radili, da bi nešto zaradili, da bi mogli da donesu kući i da bi mogli makar na par mjeseci normalno da žive, a pritom tamo rade na 2-3 posla. Zašto ti ljudi odlaze ako postoje ti posli? Zašto smo mi jedna od prvih zemalja koji vodi u odlivu mozgova?
Dobrice, verujete li vi u ovu priču o 100.000 novih radnih mesta?
Ne verujem. Mislim da nedostatak ozbiljnih analiza, statističkih i svakih drugih, u stvari je podložno tle za manipulaciju javnim mnjenjem i razbacivanje informacijama koje vladajući upravitelji kod nas obilato koriste. Ono što to dodatno pojačava i zapravo omogućuje nepostojanje nikakvog dijaloga i razgovora o tome. Ono što se trenutno dešava je apsolutna kontrola što kanala komunikacije, što onoga što te kanale komunikacije izlazi. Tako da mi imamo situaciju da zapravo premijer ili gradonačelnik Beograda ili svi ti ljudi koji su na pozicijama moći trenutno iznose informacije kakve god. Onda ih niko zapravo ne pita kako su došli do toga, ne postavi im neko teško pitanje, zato što su napravili oko sebe dobre obruče u kome kontrolišu bukvalno sve, od toga ko će od novinara doći, kakve će pitanja biti postavljena i konačnici kontrolišu šta će se od toga pustiti kroz bukvalno fizičke kanale komunikacije, da li su to televizija, radio, štampani mediji i slično. Tako da zapravo oni mogu kažu šta god, mogu kažu milion radnih mesta, kao što su za Beograd na vodi govorili 3,5 milijarde će biti investicija i 200.000 radnih mesta će se otvoriti. Tako da to mogu da kažu, Srbija je prva u svemu. Sve to je jedna velika simulacija zapravo života, ali mislim da ljudi to vide i da to se ne može probiti time da će 100 puta izreći laž, pa će on postati istina.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome šta se može postići građanskim protestima u Srbiji. Sagovornici su Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd i Miran Pogačar iz studentskog pokreta Novi Sad. Voditelj je Omer Karabek.
Mirane, vi uskoro završavate studije. Bojite li se da zbog učešća u protestima nećete moći dobiti posao?
Pa ja ne znam koliko mogu da uopšte očekujem da se nadam bilo kakvom poslu za poslenju. Činjenica je da posao može da se dobije jedino preko veze i putem članske knjižice vladajuće stranke. Dakle, to su glavni putevi da se dobije neko zaposlenje. Drugi načini, to su privremeni poslovi koji su nesigurni, koji ne donose neku zaradu, koji su u suštini preživljavanje, nije to nikakav stabilan posao i mogućnost za snimanje porodice neke stvari ozbiljnije i nekog normalnog života. Ovi protesti jesu upravo borba za taj neki normalan život, život gde može čovjek da se školuje, gde može da se leči, gde može da živi i da ima neku dozu sigurnosti, da vodi najnormalniji život i da prosto ne mora svaki dan da izlazi na ulicu i nikome nije, ja mislim, to neki fetiš pa da sad mi izlazimo na ulicu svaki dan i da to neko voli, nego ljudi prosto i ne mogu više da trpe. Taj nedostatak perspektive nas vodi da svaki dan mi izađemo na ulicu i da pošljemo tu neku poruku nezadovoljstva i niko od nas koji je na ulici ne čeka da nešto eto tako se desi, nego ljudi preuzimaju stvari u svoje ruke i oni hoće da se izbore. Oni neće ništa da dobiju, nego prosto hoće da se izbore. Ja mislim da je to jedini put kako mi možemo stići do nekog boljeg života.
Dobrice, da li su učesnici protesta protiv Beograda na vodi i nasilja u Savamali kasnije osjećali neke posljedice od strane vlasti?
Da, mislim da se to dešava dosta često. To kreće od onoga da prvo osjećate nekakvu pritisak da iskažete javno na internetu, na ulici, u medijskim nastupima svoj neki stav koji u ovom smislu jeste politički, do toga da imate različita uveravanja da to ipak ne bi trebali da radite, da ćete snositi posledice, do toga da su nam se javljali ljudi koji rade u različitim državnim firmama, preduzećima i ustanova, da nam govore da su imali problema zbog toga što su pokazivali naklonost nama i našoj borbi.
Vučić poručuje demonstrantima da mogu, ako hoće, da šetaju još 10 godina. On još kaže i ovo, dozvolili smo im da protestuju. Mirane, da li ste vi od njega tražili dozvolu?
Naravno da ne, to je apsurdno ono što
premijer i predsjednik izjavljuje, dakle, da on nama dozvoljava da mi protestujemo. I on sebe stavlja iznad zakona i on stavlja se u poziciju da on odlučuje ko može i ko ne može da protestuje. Prosto očigledno tako on ima mišljenje o sebi da odlučuje o nekim bazičnim pitanjima i da je to njegova stvar dobre volje. Što suštini ne može biti niti sme biti stvar reći dobre volje da li neko sme može da protestuje. A što se tiče šetanja 10 godina, postoji u istoj vesti da ukoliko bude neki incident, policija će reagovati. Znači, uvijek premijer i predsjednik tvrdi nešto navodno demokratski, a s druge strane pripreti uvijek u slučaju nekog incidenta, će policija reagovati, kao što smo rekli, on određe ko će da proteste, ko ne, a s druge strane se opet preti ljudima koji izlaze na ulici. To samo govori o njemu i o vlasti i načinu na koji ona sebe artikuliše.
Dobrice, kako vi tumačite ovu Vučićevu poruku, možete šetati još 10 godina ako hoćete, samo da ne bude nasilja?
Mislim da to 10 godina on pokušava da projektuje da će dobiti još jedan mandat, pa kao možete šetati za sve vrijeme mog mandata. A mislim da je ta poruka samo da ne bude nasilje, zapravo poruka ne upućena ljudima koji protestuju, nego ljudima koji bi trebali da naprave nešto da se to nasilje desi. Mislim da je ta poruka bila upućena raznoraznim strukturama koje jesu pod njegovom kontrolom, sa namjerom da se pokuša napraviti neki incident koji će onda baciti nekako loše svjetlo na sve ono što se dešava.
Dobrice, da li razmišljate o tome šta posle? Kako da energija koja je ispoljena na protestima dovede do promjena? Imali smo dosta primjera i u inostranstvu i u susjedstvu da su se protesti ugasili i da nisu donijeli nikakvog rezultata. Rezultata je bilo, koliko ja znam, možda najviše u Španiji, gdje je iz građanskih protesta nastao pokret Podemos, koji je danas jedna od najjačih političkih snaga u toj zemlji.
Mislim da će to nekako biti prirodan tok ili rast svega ovoga, sazrevanje. Mislim da su ovi i protesti koje je inicijativa Ne dajmo Beograd pravila zapravo začetak jednog novog političkog pokreta koji treba da bude artikulisan. Mislim da u narednim mjesecima imamo dobru priliku da se različiti akteri progresivnog strujanja i progresivnih ideala i želja nekako zajedno okupe i da promisle kakav bi to politička alternativa mogla da se ponudi u nekom sljedećem ciklusu koji predstoji. On predstoji vrlo brzo u Beogradu, lokalni izbori za Skupštinu grada Beograda bi trebalo da se održe u aprilu 2018. i to može da bude dobar okidač i dobar katalizatorski moment za nekako pozicioniranje i artikulisanje novih drugačijih politika i zapravo ulazak u nekakvu političku arenu koja je dosta ispražnjena i postoji to polje koje čeka da bude osvojeno.
Mirane, mislite li vi da će građanski protesti prerasti u politički pokret?
Što se tiče političke artikulacije, ja moram da kažem da je ovo neki novi vid politike u Srbiji. I vidjet ćemo što što će biti, da li će biti neko pokret, da li će biti neke nove političke artikulacije, da li će se raditi o parlamentarnim vidovima političke borbe ili nekim drugim, to tek treba da se vidi. Ja mislim da je tek politička borba počela, da to još nije nešto što imamo vidljivo, opipljivo, ali da možemo da očekujemo, ako ne u narednim mjesecima, onda u narednim godinama.
I na kraju, Mirane, posljednjih dana na protestima je bilo manje ljudi. Da li su se građani umorili? Dokle će trajati protesti?
Ne da se nadam, nego sam siguran da će protesti trajati i da će ih biti još. Sad u kojoj meri, koliko, opet ja ne vidim da tu licitiram, vidjet ćemo dokle će to ići. S obzirom kakva nam je vlast, ona uvijek je u stanju da pripremi i da se desi nešto što uopšte nije poželjno i dobro i da se zove bes u narodu i taj narod, kao što smo vidjeli sada, je spreman da izađe na ulici.
Dobrice, kako je vaše mišljenje? Dokle će trajati protesti?
Zavisi šta smatrate da je protest. Da li je sama manifestacija protesta na ulici ili su to različite protestne akcije ili su to neka okupljanja koja prkose vladajućoj klimi. Mislim da će to trajati dosta dugo i da je ovo začetak jednog zdravog jezgra koji je pokazao da postoji dobar Gezeg Voar, mladi ljudi koji razmišljaju drugačije i žele da to pokažu. Tako da mislim da će to trajati dosta dugo, da će se to presipati na različite frontove i da će se nove teme otvarati, kako se to bude dalje širilo i kako bude društvo disalo. Dokle će sami protesti na ulicama trajati, ne znam. Mislim da to zapravo niko ne zna, jer tih nekih koliko, 15-ak, 20 dana je prekratko da bi mogli da iznesemo nekakav zaključak koji bi onda mogli da kažemo da može da stoji i izdrži taj test vremena.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U Francuskoj u toku izbori za predsjednika Republike. U Jasenovcu zvanična komemoracija žrtvama fašizma bez prisustva predstavnika Srba i Jevreja. U Donjoj Gradini paralelna komemoracija Republike Srpske i Srbije. Noćas pred spomenikom Zašto obeležena 18. godišnjica pogibije radnika RTS-a u NATO bombardovanju. U požaru u Mostaru izgoreo tržni centar. Sutra do 17 stepeni, bez kiše u Beogradu najviše 16. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.